Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu iganiro vya rino genekerezo rya 2018 z'ukwezi kwa 9 turi mu mwaka wa 2017 muri tu ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
urisha masasu abantu bakiryamye twumva amabomba menshi tuyobegwa turutse twumva hijya no hino amabomba ari kuvuga ndetse no muri Tanganyika.
Uyu ni umwe manyagihugu wo muri Congo avuga ku migwano yazindutsira ba mu gatondo kuno wa kane hagati y'ingabo za Leta ya Congo FRDC n'abagwanyi ba Mai Mai. Inkuru iri mu zo duhava tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko igihugu ca Nigeria kimenyesha ko kigiye kwiyonkora ku mashirahamwe mpuzamakungu ashika kuri 90 kugira ngo kibashe kuziganya amafaranga leta ikoresha na mwarigyango amafaranga cakura mu bitoro yagabanutse. Ivyo vyaraye bishikirijwe na Kemi Adeson umushikiranganji w'ikigega ca leta wa Nigeria. Adeson yasiguye avuga ko ubu igihugu ca Nigeria kiri mu mashirahamwe aharurwa majana aho buri mwaka gitanga intererano ishika ku mamiliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika kandi kikaba kitana kibasha kuyariha ku gihe. Umushikiranganji Adeson yibutsa ko igihugu ciwe cigeze kuba ica mbere gitunze ku mugabane wa Afrika hageze aho cisunganya kigatunganya ukundi gusha ingene gikoresha amafaranga ya leta. Nigeria tukibutsa ko ico gihugu kiza ubwa mbere mu kwimbura ibitoro muri Afrika ariko bivanye n'uko ibiciro vyavyo vyagabanutse ku isoko mpuzamakungu ari naho hari amizero ya leta mu mafaranga ikoresha. Umushikiranganji akabavuga ko hakwiye gufatwa izindi ngingo. Leta z'ubumwe za Amerika itangaza ko igiye kugabanya ibitigiri by'impunzi yakira buri mwaka aho uyu mwaka w'amafaranga leta itegekanya gukoresha mwaka uzahizo kwakira impunzi zishika ku 45,000 gusa. Ivyo vyatangajwe kuri wa gatatu n'abategetsi bakomeye ba Amerika. Iyi ngingo ntiyakiriwe neza n'amashamwe afashe impunzi kandi izotuma abakozi b'Abanyamerika baharurwa mu bihumbi bakora muri ico gisata baba abakorera muri Amerika canke mu mahanga batakaza ubuzi bwabo mu kiringo c'amezi 9 gusa maze ashikiriye ubutegetsi. Perezida Trump yarahagaritse umugambi wo kuzana impunzi ibihumbi ijana na cumi zari zitegekanijwe kwakigwa mu mezi 12 aheze. Mu mwaka mushasha w'amafaranga leta itegekanya kuzokoresha muri 2018 utangurana n'uyu wa munguza umugabane murantunga wa Afrika wemerewe impunzi 19,000 hagakurikira Aziya y'umanuko yemerewe 17,000 Aziya y'ubuseruko 5,000 Burayi na Aziya yo hagati bishizwe hamwe 2,000 na igice cha Amerika yepfo n'amazinga ya Karayibe cemerewe kwinjiza muri Amerika impunzi 1,500 gusa. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubari kugataka ku Rwanda mwiriwe neza tuvyizere. Mutwumva kuri FM 104.3 kandi kaze ni gwanyu. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce kuri gwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@kaburungu.com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu tugere mu gisata c'umutekano mu gatondo co kuri no wa kane tariki mu muji wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya majepfo ya Kongo hazindutse humvikana amasasu menshi. Ayo masasu akaba yari avuye mu mirwano hagati ingabo za leta ya Kongo FRDC n'abarwanyi ba Mai Mai bari mu kiyaga ca Tanganyika bafise amato ane y'intambara Ivyinshi kuri ino nkuru twabiteguriye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo akora muri Kongo.
Amakuru dukesha president wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Majari wa Kanazi avuga yuko intandaro y'amasasu menshi yumvikanye mu mujyi wa Uvira mu rukerera wo kuri uyu wa kane yaraye amato y'intambara z'abagwanyi b'abamayimayi bakoreshaga ubwo banyuraga mu kiyaga cya Tanganyika bari kurasa mu duce two kwiporo Kiribura na Karungwe, ariko ingabo za leta ya Kongo ziza kwirukana aba bagwanyi nazo zikoresheje amato ya gisirikare. Mu gihe abasirikare bagwaniraga mu mazi barimo bagwana n'amato y'inyeshamba z'abamayimayi irugongo, naho harimo wumvikana intambara hagati ya Mayimayi n'ingabo za leta ya Kongo zigwanira ku butaka. Ariko amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri territoire ya Uvira avuga yuko mu masaha 3 n'igice za mu gitondo ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kurenza inyeshamba z'abamayimayi ikigongo zerekeza imakobora ho muri territoire y'Ifizi. Kugeza ubu ibyaba byangirikiye muri iyi migwano bikaba bitaramenyekana, ariko ikintu gikomeje gutera urujijo abantu batari bakeya n'ahantu aba bagwanyi b'abamayimayi bavana mato y'intambara. Mu mujyi wa Uvira abaturage bakaba bari mu mazu aho nta maduka yafunguye cyangwa se ngo banyeshuri bajye ku ishuri.
No munsi Uvira abaye umutekano muke uhereye mu rukerera, twumvisha amasasu abantu bakiryamye, twumva amabomba menshi tuyoberwa turutse, twumva hirya no hino amabomba ari kuvuga ndetse no muri Tanganyika. Muri make y'umutekano ni muke hano Uvira kuri uno munsi nta gikorwa na kimwe cyakozwe. Abanyakazi bose biriwe mu rugo, abana ntibize, ibyo byose byagerageje guhungabanya abaturage cyane. N'ubu hari abantu bakiri mu mazu, mu masoko, nta kintu cyakozwe. Urumva abantu bari gukoresha ibintu wenda bahashije. Umuriro n'amazi nawo waragiye kuvejo, nta uhari n'amazi. N'ubu abantu bari kuja kuvoma kajya amabenga, ariko ni ibintu bigoye. Urumva amazi yo kunywa ntayo, kandi urumva deja ubwo ni ubuzima bw'abantu babubangamiwe.
Kuva kuri kino cyumweru tariki ya 24 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017, ubwo wongeraga kuvuka imigwano hagati y'abagwanyi b'abamayimayi n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu karere ka Fizi muri sekiteri ya Tanganyika. Izi nyeshamba zikaba zaragiye zigarurira uduce twinshi twa sekiteri ya Tanganyika harimo Mboko, Swima na Makobora. Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika ibuvira ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo tukivuga ivy'iyo migwano. Niko rero mu gisagara ca Uvira kuva mu gatondo cuno wa kane imirimo isa niyahagaze. Ivyo vyemezwa na bamwe mu Barundi n'abakongomani bambutse umupaka bagana mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko ivyo bariko babikora bahunga iyo migwano. Menyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye ku mupaka wa Burundi na Congo uri mu Gatumba. Turi kumwe ku murongo. Evariste mwiriwe.
Uri neza.
Uracari kuri uyo mupaka wa Burundi na Congo uri mu Gatumba. Vyifashe gute kuri uno mwanya uri kubona iki?
Kuri uno mwanya ikintu ndiko ndabona nuko urujya n'uruza ku mupaka wa Burundi na Congo rudashemeye. Abariko baza n'abantu bake bake cyane baza bipakije mu modokari. Imodokari rero ziva muri Congo nta nimwe ifise uburenganzira bwo kujya mupaka wa Burundi na Congo. Uhashikana abantu bagaca burira imodokari zihagaze ku ruhande rw'u Burundi zibunguruza zibazana mu gisagara cya Bujumbura.
Muri abo hari abo mwashoboye kuvugana bagizwe n'imice canke imigwi y'abantu abaye?
Muri abo twavuganye harimo abakongomani ubwabo, harimo n'abarundi na cyane cyane barangurira imirimo hakujya muri Congo. Aho navuga nk'abanyeshuri, abanyeshuri biga kuri Iteme babiri twavuganye babigeme baturuka mu ntara ya Rumonge, bavuze ko batahutse kuko babona ko umutekano utifashe neza mu gisagara cya Uvira. Abandi twavuganye n'abadandaza batashoboye kwambuka umupaka, bakunda kujya kurangurira muri Congo n'abava muri Congo baza kurangurira Bujumbura, bavuga yuko umutekano utifashe neza, ibikorwa byahagaze. Abandi twavuganye n'abagendesha imodoka zizunguruza abantu batinye kujabuka gukora umurimo wabo wo gutwara abantu n'ibintu, bavuga yuko batinye kujabuka kuko hazindutse humvikana amasasu menshi. Ikindi kibonekeje nuko akarere ka Uvira no mu micungararo karimo iza ndege za gisirikare bita helikopteri nyinshi za MONUSCO zaguma zikizura ziri mu kirere cya Uvira no mu micungararo.
Hari ico basaba abo banyagihugu b'abakongomani canke abarundi ga Evariste?
ba barundi na cyane cyane nk'abanyeshure bariko baratahuka bavuga bati umutekano nugaruke abegwa n'ico kibazo bicarane bagira ibiganiro kugira ngo ubuzima busubire kubandanya ako kamo karategwa kandi na bamwe mu bakongomani twashoboye kuvugana.
Urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya nka ubandanye udukurikiranira iyo nkuru ku mupaka w'u Burundi na Congo uri mu Gatumba neza na neza hama turaza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ibizoba bigezweho muri ico gihe.
Murakoze namwe.
Mukanya ivy'umutekano duca tubandaniza mu ntara ya Gitega. Hari umushikiriza manza wo muri parike yegamiye sentare y'iyungururizo yo mu ntara ya Gitega yarawatewe muhira iwe muri quartier ya Nyabututsi hiri mu gisagara ca Gitega c'intara ya Gitega ni hagati mu gihugu c'u Burundi. Menyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana ariko arakurikirana ino nkuru. Fidel amwiriwe.
Mwiriwe Diane.
Uwo mushingwa manza ninde?
Uwo mushikiriza manza ni Niyongabo Tereza asanzwe akora muri sentare muri parike nkuru yegamiye sentare y'iguru y'iyungururizo mu ntara ya Gitega.
Yatewe sangapi bigenda gute?
Nkuko yabibwije ijya Amerika yatewe mu gihe cy'isaha imwe z'umugoroba aho yatewe n'abantu babiri ngo bafite inkozo mu bwoko bwa pistolet. Ba binjiye rero bazifatira ku bana biwe babategeka kuvuga aho mama wabo aherereye ariko ngo ntiyari muhira muri uwo mwanya binjira niho baca basaba abo bana babategeka kugurura mu cumba mama wabo abamwo bababwira ko iyo bobereka ibipapuro vy'akazi n'ibitabo byose akoresha mu kazi kiwe ka misi yose abo bana kubera ubwoba baciye bugurura. Abo bantu baraheza barakira impapuro imashini nyabwonko n'ibindi bitabo byose bijanye n'akazi bagenda babitwaye n'amatelefone y'abo bana y'umukozi ndetse ni radio hamwe n'amahera ngo angana ibihumbi 300 nkuko twabibwiwe n'uwo mushikiriza manza.
Hari ico Madame Therese Niyongabo mwamwavuganye yikeka cyo cyatumye ategwa?
Tumubajije ko byaba bijanye n'akazi akora kubushikiriza manza ku madosiye y'abantu baba bafunzwe we avuga yuko ivyo atamadosiye abona yuko yotuma hari abantu bamwe ku buzima ariko akikeka kuba yobazira ko yakoranye n'urunani forske urunani rwafuswe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati aho yari mu mboneza baserukira ugo runani mu ntara ya Gitega ndetse yarabaye no mu runani rw'amashirahamwe akurikiranira hafi agateka kazi na muntu igeranyo bitandukanye kubijanye n'agateka kazi na muntu ariko navyo avuga yuko atacu yoba yarakoze yarononye cyo tuma abantu biyumvira kumwambura ubuzima akaba ari karasaba inzego z'umutekano kumukingira ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe.
Izo nzego z'umutekano ataka gukingi ikozo mukingira zozo mwashoboye kuvugana nimba mwavuganye bakubwiye gute?
Ubu turiko turavugana uwo mushikiriza manza yari yagiye ubu ari karayaga n'utwari igipolisi komiseri arongoye igipolisi hano muri mu ntara ya Gitega ntituramenya rero ico bayaze nimba baza gufata ingingo yo kumuhaba mucungera ntituramenya duhava tubimenya.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana nawe tugusabe iyo nkuru tuze kuyigaruka ko muyo burambuye mu masukuru yacu yo hanyuma.
Urakoze cyane.
Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
bitegekanije ko ku muhinga mauno wa kane Geneve mu gihugu cy'u Swiss gisata cagateka kazi na muntu ka ca ONU gifata ingingo nshasha gifatira ingingo nshasha igihugu cy'u Burundi amakuru yo kwizera dukuye ngaho Geneve nuko hari kutumvikana hagati y'ibihugu vya Afrika n'Uburayi aho umurwi w'abanyafrika ufise ingingo yabo ushaka gushikiriza ko kanama ka ONU abanyaburaya nabo bashigikiwe n'igihugu cy'u America bakaba bafise nabo nyene ingingo yabo bashaka gushikiriza ico gisata ca ONU baraza rero kubandanya babiharira ko tukaza kubabwira ingene biza kugenda ariko birategekanije ko basaba yuko umugwi w'abahinga bigenga wakoze amatohoza ku gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye ingene agateka kazi na muntu kifashe muri ico gihugu wongegwa canke bakavuga yuko utongewe ikiringo cabo co kubandanya bakora ayo matohoza byinshi ni makuru yacu yo hanyuma ico bikoze umushikiranganje ajeje agateka kazi na muntu mu Burundi arategekanya ikiganiro kubamenyesha makuru ku muhinga mu wuno wa kane navyo nyene abanyamakuru bacu bari Bujumbura bariko barabikurikiranira hagufi tukaza kubashikiriza byinshi mu makuru yacu yo hanyuma. Muri Kongre ya Amerika akanama k'inteko nshinga amategeko ya Amerika karaba umugabane wa Afrika nibazo vy'uburenganzira bwa muntu ejo kuwa gatatu karasuzumye imiterere ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu inyuma y'itora rya perezida w'igihugu u Rwanda ryabaye mu kwezi kwa munani byinshi ku ino nkuru turabibaza mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Atanguza ivyo biganiro umushinga amateka Chris Smith akomoka muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswe mu rwi yashimangiye ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda mu kujya kugarukana amahoro n'umutekano mu makungu. Yamara kubwiye umushinga amateka ivyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi. Umushinga amateka Smith asigura ko ivyo agateka kazi na muntu atako vyifashe mu Rwanda. Ivyo geranyo bitari bike byarerekanye ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzivya ababunebagura baba na mu mahanga. Mu mwaka wa 2015 mu matora ya kamarampaka ku byerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, ivyavuye mu matora vyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 98% batoye ego. Ukwitoza kwiwe mu kiringo cya gatatu kwabaye mu kwezi kwa munani 2017 nako kwerekanye ko abanyarwanda 99% yabatoye ari bo batoye Perezida Kagame. Ivyo biragoye kwemera ko umuntu nka Kagame yokundwa kugeza kuri urugo rugero. Bimwe mu bituma duhiga imanga ku byavuye muri aya matora ni iburabuzwa rya Diane Rwigara yari mu bari ko barahiganwa na Kagame. Si Rwigara gusa atorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya Afrika y'Epfo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe. Turiko turegeranya ibitari bike ku byerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Rwanda kandi tuzoraba ingene tubiganira ko vuba. Ntacyo twaba turiko turafasha u Rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose. Ivyo umushinga amateka Smith avuga suko Honorable Donald Yamamoto icegera mu byifata kibanza cy'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makunga jejwe Afrika bibona. Yamamoto asigura ko intambwe u Rwanda rugeze ko muri demokarasi ishimishije naho hakiri intambwe yindi yo gutera. Haraba intambwe zikomeye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu 2016 aho duheruka gukora ibiganiro nk'ibi ku Rwanda. Ugeranije amatora aheruka kuba mu Rwanda na yari yarabaye muri 2010 turabona ko hari byahindutse. Imigambwe itandukanye harimo nka Green Party yaremerewe guhiganwa. Amaradio aravuga inkuru kwituratuzwa ryakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abategetsi bamwe bamwe kandi dusaba leta y'u Rwanda kubikosora. Turanarajwe ishinga kandi ntibiriko bishikira Diane Rwigara ari muri batatu bariko bahiganwa na Kagame. Mu Banyarwanda bahawe ijambo muri ibyo biganiro harimwo abanyepolitike n'abandi basanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bahungiye hanze y'igihugu. Muri bo harimwo Robert Higiro yahoze ari major mu ngabo z'u Rwanda na David Himbara yahoze ari umuhanuzi wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bose bari mu muryango udashimbiye ku nyungu za politike witwa Democracy in Rwanda Now. Inyuma y'ibyo biganiro Mugenzi wacu Diane Nahazwe yari yabyitabye yaraganiriye na Major Higiro. Wabona ko imvugo y'umutegetsi wa Departement ya Leta Donald Yamamoto ari imvugo ya politique. Abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitabiriye ibyo biganiro babwije ijwi ry'Amerika ko batahukanye umuhango. Bemeza ko umurwi w'inama nshingamateka ya Amerika ukurikiranira hagufi Afrika n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugiye gusaba Kongere ya Amerika kugabanya imfashanyo iha Leta y'u Rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma ku rutoke.
Harakoze Aloyse Bigirimana ariko rero dusabe imbabazi mudutunge mutuburane mwumvise yuko ari amajwi atashoboye kumvikana ko neza kwera ingorane y'ubuhinga bw'ivyuma. Ariko tukivuga ku gihugu c'u Rwanda muri gahunda ya Leta y'ico gihugu y'imyaka indwi, iyo Leta irategekanya guhagurukira ikibazo c'imirire mibi ku bana. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko abana bangana na 38% mu gihugu c'u Rwanda bafungura nabi. Asumta Kabuyi n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ministre w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda muri iyi myaka irindwi, ni ukuvuga kuva muri 2017 kugeza muri 2024, yavuze ko Leta igiye kwita ku bikorwa byo kurandura imirire mibi mu bana. Leta ivuga ko abana bahuye n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi bazakomeza guhabwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'imirire mibi kikiri ingora abahizi mu bihangayikishije igihugu. Ministre Diane Gashumba w'Ubuzima aherutse gutanga ijwi rya Amerika ko abana 38% muri iki gihe bagaragarwaho n'imirire mibi.
Ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Murabizi yuko ntabwo duhagaze neza, dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38%, ni byinshi. Turateganya kubigabanya rwose bikajya munsi ya 20%
mu
myaka ibiri iri imbere.
Murumva ari ibintu bizakunda?
Byakunda, dushyizemo imbaraga nyinshi.
Kugabanya imirire mibi n'umwitozo usa n'uzagorana bitewe n'ubukene usanga mu miryango. Abana benshi ku misozi ubasanga indwara ya bwaki, ariko ibisobanuro ababyeyi batanga babihurizaho hafi ya bose. Ubukene nibwo berekana nk'intandaro ya byose. Aba ni bamwe baganire n'ijwi rya Amerika batuye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo.
Tuba hano turi unatwana dutatu turi bane.
Ungira uko bagaburira?
Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atoratura undi tubiri tugasasa tukaryama. Saa sita hari igihe tutarya, twa tundi ducya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturye nijoro.
Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa njye no gufunguza sinjya kubeshya. Ubwo ni ukwiryamira, ikibi ni ukwiba. Nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara, n'ubu ejo bundi nabyaje undi, ubu nta n'igikoma ngira. Rwose ubundi zero naho Imana Nyagasani Yezu wenyine ni wagomba kumfasha.
Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka irindwi iteganya kandi gushyira igikoni cy'intangarugero muri buri mudugudu, ababyeyi bakigishwa guteka indyo yuzuye. Minisitiri w'ubuzima ntiyemeranya n'ababyeyi bavuga ko kurwaza bwaki biterwa n'ubukene.
Kugabanya biriya bipimo ntabwo byoroshye, kuko iyo umwana yagwingiye aba yagwingiye nta naho bigarurira. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ku bagore batwite kugira ngo babyare abana bameze neza. Umwana wonka, umwana w'uruhinja ni ugufatirana hakiri kare.
Iyi mirire mibi rero igendana ahanini n'ubukene mu miryango. Ntabwo nibaza ko Minisiteri y'Ubuzima izarandura ikibazo cy'ubukene, akenshi niko benshi bavuga.
Imirire mibi rero ahubwo igitangaje ubushakashatsi bwagiye bukorwa ntabwo bijyanye n'ubukene, ahubwo ni imyumvire. Kuko araho usanga abantu bishoboye ahantu, ndaguha urugero mu turere tweza uzasanga imirire mibi mu Rwanda iri hariya hegereye ikiyaga cy'Ikivu, ahantu hari ubutaka bwera. Aho rero niho twebwe nk'abayobozi dufite inshingano ikomeye kwigisha abaturage, kuko ntabwo twakomeza kwicara ngo tuvuge ngo ni imyumvire.
Gahunda yo kuringaniza imbyaro nayo ngo izitabwaho muri iyi myaka irindwi. Mu Rwanda umubyeyi umwe yabarirwaga abana bane n'ibice bibiri mu mwaka wa 2015 bavuye kuri batandatu n'ibice bine mwaka wa 2010 intego ya leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2020 nuko kugeza muri uwo mwaka intego ya leta y'u Rwanda niyo kugeza ku bana batatu mu mwaka wa 2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakenuye inkuru yawe. Bakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Akazi ko kurima kari mu buzi busigaye butunze bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Amafaranga 700 bakorera ku munsi bamenyesha ko abafasha mu gihe ako kazi kabonetse kuko karondegwa na benshi. Ni mu nkuru twategure numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ni saha 12 z'agatondo turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munini ko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama. Muri icyo kibuga hahagaze abantu benshi, abagore n'abagabo, bose bafise amasuka bahagaze baganira umengo hari uwo barindiriye. Twegereye umwe muri bo yatumenyesheje ko aho hantu batonda bamaze no kuwaha akazina, kandi ko iyo umuntu yazindukanye n'Imana abukura mu cibo.
Ani batwita kuri wambowe
kubera
yuko iyo turi mu nkambi buza bwateguye turata tugatonda. Tumaze gutonda aho tugahagarara tugategeza abantu badahudutahatuza ku kazi. Hari igihe iyo tuza tugatonda y'akazi y'imvu yabonetse tugatonda bakaduha akazi, n'igihe abandi bataha, n'igihe ushobora gutonda n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu ukabura akazi ugataha mu nkambi.
Ariko ukongera ukagaruka
kubera mu nkambi arakwirwa wicaye munsi barabati reka mbe ndavuye mu rugo ndeko bwokwira n'indonka umpa akazi urudukwi urudutomati ubuze naho uragenda ukwihangana nyine ukagwa mu nkambi.
Uno mugabo nawe nyene twasanze kuri icyo kibuga amenyesha ko agenzwa no kurondera akazi, ariko wewe yari yitaye kuko ataronse uwumuha ku kazi yarondera, ariko amenyesha ko ejo aho bukera azongera akahazindukira.
Nanze guhiga akazi kugenda ariko noronka ubuzima kubera ubuzima bwo mu nkambi buragoye.
None karaboneka?
Oya, buboneka kubera atamvurirwa mubwirwa karaboneka nta kibazo.
Ubu ndabona ukase usubira mu nkambi. Bizi ukunda kwejo ugaruka kandi n'umuntu akabuze.
Yero umuntu aguma tonda kugira ngo arabe ko umuntu akaronka ko hari gihe ubwiri mu gishyu gasanga hariho abantu batari bwahinge kazi kagutora nta kibazo. Gusa umuntu agumaza kubera n'umunyeshuri iyo yize umwaka umwe kayoberwa mu bindi mwaka ashobora kumenya nta kibazo.
Iyo kabonetse birashobora kubafasha mu nkambi?
Iyo kabonetse kubera ko umukozi ari gukorera 700 iyo akoreye 700 uragura inkwi kaguru tuvuta nkumbura uwo munsi ukanahindura ntujya ibigori.
Abo bahiga akazi si Abarundi gusa kuko twasanze n'Abanyarwanda bahatonda. Umwe muri bo amenyesha ko ushaka akazi azindukira muri icyo kibanza, kandi akanamenyesha ko Abarundi iyo bahuriye ku kivi bagisangira atawandya wangura.
Impamvu ni uko umuntu ababona nta kazi afite mu rugo, kandi icyo ngiyeho kabona imikorere imwe iragenda ibura bityo ukabyukira ara kugira ngo urebe uburyo wabona akazi kajyanye n'imibereho y'umuntu.
Ndabona muhahurira n'impunzi z'Abarundi nabo baba bahiga akazi nkamwe?
Iyo bose baba baje mu guhinga icyo baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi, twese rero tugafatanya. Iyo wagize uza akatujyana twese tugendera rimwe muri uwo murima tugakora nta kibazo.
Biroroha ko mukorana n'abantu b'impunzi z'umuhanda?
Ibi biroroha cyane kuko nta kibazo tugiye tujya tugirana ho, haba ari mu murima haba no mu migenderanire nta kibazo tujya tugirana. Abasigaye twese tumeze kimwe nk'Abarundi cyangwa Abanyarwanda, twese ngo twabaye bamwe.
Umwe mu batanga akazi ariko atashimiye kuvugira kuri mikoro yacu amenyesha ko bahitamwe cyane cyane guha akazi izo mpunzi zo mu ikambi ya Mahama kuko bazi ko bagakeneye gusumba abandi, ariko ko n'ingene bitanga bibashimisha. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse yuko abasoda b'igihugu ca Congo FRDC n'abarwanyi ba Mayimayi bazindutse batana mu mitwe uno munsi ku wa kane. Mukaba mwumvise yuko ku mupaka wa Congo n'Uburundi abakongomani n'abarundi ari benshi bariko bava Uvira, abanyeshure bamwe bamwe bajanga aho muri Congo ndetse n'aba kurangurira aho muri Congo bakabemeza yuko imirimo yabo isa nk'iyahagaraye. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Diane Nahazwe, Engineer Justin na Innocent Kimenyi mari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tuyifurize kuranirwa mu mwanya no mu vyanyu tubahisango mu biganiro byacu byo masaha ari imbere mugume mu mviriza ijuru rya Amerika muzindi ntonde zitandukanye.